Қымбат тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Астанада дүйсенбіде парламентте қазақ тіліне арналған жаңа латын әліпбиінің нұсқасы таныстырылды. Жергілікті агенттіктердің хабарлауынша, әліпби нұсқасын Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының директоры Ерден Қажыбек пен Республикалық тілдерді дамыту орталығының директоры Ербол Тілешев таныстырды. Жаңа әліпби жобасында 25 таңба бар. Ербол Тілешевтің айтуынша, әліпбиді құрастыруда қазақ тілінің үндестік заңдылығы ескеріліп, оның нәтижесінде 25 таңба шықты. Оның сөзінше әліпби жобасын құрастыруда тіл білімі институты мен тілдерді дамыту орталығы мамандарының пікірлері ескеріліп, оған қарапайым азаматтар да қатысқан. Ерден Қажыбектің айтуынша, парламентте таныстырылған жаңа латын әліпбиін институт қызметкерлері мен сарапшылар бірауыздан қолдаған, ол осыған байланысты әліпби жобасын бұл мәселеге қатысы бар қазақстандық барлық ғалымдардың ортақ пікірі ретінде қабылдауды сұрады. Ербол Тілешев қазақ тіліндегі жаңа латын әліпбиінің стандарттары біртіндеп енгізілетінін айтады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев биыл сәуірде 2025 жылға дейін Қазақстан латын әліпбиіне көшуі тиіс деп мәлімдеген болатын, білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев осы жылдың соңына дейін латын әліпбиінің нұсқасын дайындау үшін арнайы комиссия құрылғанын айтқан. Қазақстан бұған дейін де бір мәрте 11 жыл бойы 1929 бен 1940 жылдар аралығында латын әліпбиін қолданып, кейін кириллицаға ауысқан болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.